Gerbėjai su Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, laida Ganytojo žodis, o prie mikrofono šį kartą aš Tomas Kavaliauskas. Popiežius Leonas XIV šį mėnesį mus visus kviečia melstis už krizę patiriančius kunigus. Kodėl svarbu tikintiesiems už juos melstis? Popiežius prašo kartu su juo melstis už kunigus, nes turime aiškiai suprasti, kad kiekvienas kunigas yra tik žmogus, kuriam reikia artumo bei išklausimo. Turime suvokti kunigiškosios tarnystės bendruomeninį aspektą ir pripažinti, kad rūpinimasis kunigais yra visos Dievo tautos atsakomybė. Šią temą pasikalbėsime su Vilniaus arkivyskupijos vyskupu Arūnu Poniškaičiu. Sveiki.
Sveiki.
Na, popiežius ko gero nebereikalo kviečia mus visus melstis už pašauktuosius, už kunigus, už tuos, kurie atlieka labai labai svarbų darbą. Bet ko gero, jie yra tik žmonės ir patiria tuos pačius sunkumus. Kiek iš tikrųjų atliepia ta intencija, ta gyvenimiška realija, kiek iš tikrųjų reikia tų maldų, kiek reikia bendruomenės paramos ir įsitraukimo?
Esam vieni kitų reikalingi bažnyčioje, tai nėra kažkoks naujas dalykas, tik tai turbūt tą verta vis iš naujo prisiminti, kartais gal pamirštame tai. Ir popiežius dar Pranciškus tą labai savo pavyzdžių aiškiai rodydavo, pabrėždavo, nors ne tik jis ir kiti, ir ne tik popiežiai, bet ir ganytojai, vienokiu ar kitokiu būdu primindami, kreipdamiesi į žmonę, sakydami, kad savo maldose prisiminkit mane, tą pabrėžia, kad esam vieni kitų reikalingi ir esam reikalingi vieni kitų maldos. Kunigas tikrai nėra šiuo atveju išimtis. Gal truputėlį susidurim su tokiu iššūkiu, kad paprastai žiūrim vieni kitus kaip į tuos, kurie yra kažkokios įsrities specialistai. Ir natūralu, kad kai ateini, pavyzdžiui, pas gydytoją, tai nu, tu lauki iš jo, kad jis tau suteiktų pagalbą tokios, kokios tau reikia. Ir tai tu pats gydytojui gal kažkaip tai nu, tuos pagalbos nesuteiksi, bet jis taip pat gali būti reikalingas pagalbos, bet jau jis ieško kažkur kitur. Tai sakyčiau kažkas panašaus, kalbant ir apie kunigą. Natūralu, kad žmonės, kai ateina pas kunigą, nori kažkokio tai nu, konkretaus patarnavimo, tai jie tikisi iš jo pagalbos, tačiau tikrai turim neužsimiršti, kad visi esam žmonės, taip pat ir kunigai. Ir jiem toji pagalba taip pat reikalinga. Tai vienas būdas yra mūsų malda už kunigus, kitas būdas patiem kunigam ieškoti dvasinio palydėjimo ar ir kažkokios kitos konkrečios pagalbos, kuri yra reikalinga kaip ir bet kuriam kitam žmogui. Kaip sakant, čia ta tokia sveika pusiausvyra rasti, kad padėdamas kitiem, nepamirštum, kad ir pats esi reikalingas pagalbos, neturi savyje tos, nu, tokios energijos šaltinio, kuriam nereikėtų iš niekur kitur pasipildyti, pasikrauti.
Na, dažnas pagalvos kunigas, na, ir šiaip yra pamaldų žmogus, ir pats meldžiasi, ir už kitus meldžiasi, ir už save meldžiasi, tai kam jam dar tų maldų, tai gal jis pats gali pasimelsti už save ir Dievas atlieps tą poreikį. Na, aišku, šiek tiek šaržuodamas tą klausimą užduodu, bet, na, tokiam bendram supratimui.
Na, bet klausimas iš tikrųjų, jis atkreipia dėmesį į tokį svarbų aspektą. Viena vertus, taip kunigui pačiam taip pat reikia melstis, be abejo, ir čia toks gaunasi kartais gal atrodytų paradoksalus dalykas, kad kunigas, na, šiaip jo gyvenime maldos yra sąlyginai, pasakykime, daug, palyginus gal su kitų žmonių pasauliečių gyvenimo, ar ne, nes jisai ir paprastai kiekvieną dieną turi aukoti mišes, kad jis aptarnaudamas kelias parapijas, tai ir ne vieną kartą aukoja mišes per dieną, ir du, ir netgi tris kartus. Vėl tik atlieka patarnavimus kitiems žmonėms, meldžiasi už juos, krikštyje, laimina santuokas ir taip toliau. Tai atrodo, kad tos maldos kaip ir labai daug, bet vis dėlto kunigui reikia ir tos asmeninės maldos, kur ne tik tai esu dėl kitų, bet tiesiog esu vienas Dievo akivaizdoje. Ir jeigu šita asmeninė malda prapultų iš kunigo gyvenimo, tai nebūtų gerai. Ir tai iš tiesų veda tada į tam tikrus ir nu, pervargimus, perdegimus ir į pašaukimo krizes. Tai va, iš tiesų kunigas negana to, kad patarnaudamas kitiem atlieka kažkokius tai veiksmus, kurie nu, susiję tikrai su tikėjimu ar ne, meldžiasi kunigas už kitus, bet jam reikia ir to tokio tikrai asmeninio maldos laiko. Gal ne tai, kad būtinai kažką aš ten kalbėsiu, kažkokias dar specialias maldas, bet kur tiesiog tyliai pabūsiu Dievo akivaizdu ir įsiklausysiu į Dievą, ką jisai man sako. Tai prisimenu per vienas tokias rekolekcijas, čia prieš gerą dešimtmetį turėjau, tai kunigas jėzuitas, vienas iš tų tas rekolekcijas pravedančių, sakė, kad, sako, at kunigui yra tas pavojus, kad kartais atrodo, aš meldžiuosiu, bet iš tikrųjų, tai aš ruošiuosi pamokslui. Tai šiaip tas nėra blogai, jeigu aš ruošdamasis pamokslui Dievo akivaizdoje, ar ne, apmastau Dievo žodį, taip, tai yra malda, bet sako, čia yra toks truputėlį, vat kitas tikslas, tu turi pamokslui pasiruošti, bet reikia ir tokios maldos, kur aš ateinu ne dėl to, ateinu pas Dievą ne dėl to, kad man reikia kažkam tai pasiruošti, kad aš savo darbą atlikčiau, bet kur tiesiog ateinu į maldą dėl Dievo. Ateinu ne dėl to, kad va, sakau, turiu kažkam pasiruošti, bet dėl to, kad viešpatie dabar tu kalbėk man. Negalvoju apie tai, ką aš pasakysiu kitiem ir kaip aš pasakysiu, koks ten planas to mano pamokslo ir panašiai, bet tiesiog klausau Dievę, o ką tu nori man pasakyti. Tai žinoma, ta mintis man, sakau, įstrigo, nors labai dažnai aš tiesiog pats pajuntu, kad mano toje asmeninėje maldoje nu, vis tiek tas motyvas dažnai sugroja, kad reikės aukoti šventąsias mišes, reikės pasidalinti kažkokią tai mintimį apie Dievo žodį su kitais žmonėmis ir pradėti galvoti apie tai, ką tu pasakysi. Ir truputį gal pameti iš akių tai, kad reikėtų įsiklausyti, o Dieve, o ką tu man sakai? Ne ką aš pasakysiu kitiem apie šitą žodį, bet ką tu man konkrečiai sakai per tą žodį. Ir tada va toks, na, šitie dalykai kita vertus gali ir nėra taip, kad visai priešingi vienas kitam. Tai, ką Dievas man sako, ar ne, tai, kas paliečia mano širdį, tada aš tuo galiu tikrai ir efektyviau pasidalinti ir su kitais. Nes man pačiam tai dega, man tai yra svarbu, jautru. O jeigu tik tai kalbu kažkokį pamokymą kitiem, bet man pačiam širdies tai nepaliečia, tai tada ir toks nu, efektas truputėlį yra galbūt kitas. Tai va, kunigai meldžiasi daug, bet kartais atrodo, kad reikia truputėlį dar ir daugiau. Ne ta prasme, kad kažkokia kiekybinė, bet sakyčiau kokybinė prasme. Tai kunigui reikia to, nu, vat, truputėlį gal kitokio to maldos būdo, kuris būtų dar toks truputį labiau asmeninis ir tam tikrai ne visada lengva surasti laiko. Ne dėl to, kad to laiko tiesiog nebūtų, nors tai irgi yra iššūkis ne vienam kunigui, bet kartais tiesiog gali būti ir nejauku tai pasilikti, tarsi be nieko Dievo akivaizdoje. Tai iššūkis, bet toks yra gyvenimas. O kalbant apie kitų žmonių maldą, tai čia, nu, vėlgi sakau, bažnyčios bendruomeniai, mes esam vieni kitų reikalingi, vieni su kitais susiję ir melzdamiesi vieni už kitus, iš tikrųjų, nu, tam tikrų būdų mes išgyvename tai, kas yra bažnyčia. Išgyvename tą vienybės ryšį, maldos ryšį, iš kurio kunigus tikrai neturime išimti. Jeigu žmonės kaip pasauliečiai, na, nėra tokių žmonių, kuriem mūsų malda būtų kažkokia tai nereikalinga ir perteklinė. Tai kunigai šiuo atžvilgiu tikrai nėra išimtis. Mes visi esam reikalingi žmonių maldos.
Gerai. Iš kur atsiranda tos krizės? Na, galbūt stereotipiškai mąstant, nu, kaip atrodo ta kasdiena kunigo? Mišios, patarnavimai, ten kokie krikštai, laidotuvės ir panašūs dalykai. Atrodo, nu, kur tas kunigas ten gali pervargti? Nu, tokie darbeliai, va, padarė ten, gal ūkių turi kiek pasirūpinti. Tai yra viena vertus, kai vertinamas pats kunigo darbas, bet kita vertus, jeigu eitume jau konkrečiai, va, tarkim, į Vilniaus arkivyskupiją, kiek gano tų avelių, kiek turit savo pavaldume kunigų, kiek jų yra?
Taip, na tie skaičiai Vilniaus arkivyskupija gyventojų skaičiumi yra turbūt virš 800 tūkstančių, na be abejo, ne visi yra katalikai, tačiau kita vertus, na, kunigui kiekvienas žmogus gyvenantis ar ten parapijos teritorijoje, net jeigu jis yra, nu, tiesiogiai nepriklauso bažnyčiai, arba gal ir priklauso, bet yra kažkur tai nutolęs, tai vis tiek įeina į tą kunigo sielovadinio rūpesčio lauką, kur turi ir melstis už tuos žmonės, ir pasinaudoti įvairiom progom, susitikti, bendrauti, ne tik paskelbti evangeliją, bet pirmiausia išgirsti žmogų, pamatyti, susipažinti su jo aktualijom, tai žinoma, tas skaičius vėlgi išsidėstęs ne vienodai, didžioji dalis yra Vilniaus mieste, kiti žmonės toliau nuo Vilniaus, ar ten vyskupijos, arkivyskupijos pakraščiai, bet čia vėlgi tikrai svarbu prisiminti, kad žmogus, kuris begyventų, kiekvienas žmogus yra svarbus ir nulemia. Negali nulemti viską skaičiai, kad kur daugiau žmonių, tai jau ten reikia daugiau dėmesio skirti.
Bet vis tiek specifika yra, jeigu, tarkim, kunigas tarnauja mieste, tarkim, Vilniuje, ir jeigu jis yra kur nors, nežinau, ten Ukmergė, Varėna, Druskininkai, vis tiek tų žmonių yra mažiau, tai tarsi ir darbo mažiau.
Taip, viena vertus didesniuose miestuose, didesnės parapijos toks tarsi natūraliai pasidaro kažkoks konvejeris, ar ne, žmonės iš to didelio skaičiaus tiesiog, kad daugiau atsiranda patarnavimų, kurių žmonės yra reikalingi. Ir tada gali pavargti nuo to,
tiesiog, žmonių
tų užsakymų visokių skaičiaus, ar ne, bet ten, kur tų žmonių, žmonės gal mažiau kreipiasi į kunigą, nes pačių žmonių yra mažiau, bet ten vėlgi kunigui tada yra iššūkis, o kaip pasiekti tos žmonės, kurie neteina, bet kuriem taip pat Dievo reikia ir kuriem ta evangelija taip pat yra skirta ir visa tai, ko kiti žmonės tokie, nu, gal labiau tikėjimą pažįstantys, jie ieško šitų dalykų ar ne išpažinties ir tokių dvasinių patarnavimų. Tai kaip, kad ir kiti žmonės, kurie šito dar nėra atradę dėl vienokio ar kitokio priežasčių, kad ir pas juos eitum su ta dovana, kuri tau yra duota tam, kad jie neštų kitiems. Tai tas iššūkis yra. Ir čia, kaip sakant, dirbant, tai visur veiklos yra ir čia atsiranda tada ir to nuovargio kylančio iš labai, nu, įvairių dalykų. Vieno ir iš tokio, kaip sakyti, buvimo, kur bėgi nuo vienų ten patarnavimų prie kitų ir pavargsti. O kitur gali būti tas nuovargis ateina ir iš to, kad pastangų kaip ir įdedi, bet nelabai matai rezultatų.
Tokio grįžtamojo tarsi ryšio nėra.
Tai ir to grįžtamojo ryšio stinga ar kažko tokio. Tai va, tie nuovargiai gali būti labai, labai įvairūs ir čia natūralu, kad vienoks yra nuovargis, kai tu dirbi fizinį darbą, ar ne, ir kitoks, kai tas darbas gal yra toks ne tiek fizinis, kiek pareikalauja tavo, nu, kiek protinių resursų, emocinių, ar ne, kažko, kas susijęs su tuo gyvenimo prasmės pojūčiu. Tai va labai, labai įvairiai tie nuovargiai, kartais nuo persidirbimo, kartais dėl, kaip tik dėl tokio savotiškai prasmės tokos, veiklos tokos, kai jos neįstengia surasti tokios prasmingos veiklos. Tai iššūkiai labai yra įvairūs ir juos, nu, kažkaip įvairiai ir turbūt ir bandoma spręsti tam, kuris turi daugiau tokio darbo, į kurį esi tiesiog įmestas, įtrauktas, nu, turi surasti laiko savo ir polisio, ar ne. Ten, kur, jeigu pats neini ir neieškai, tave daug mažiau judina, turi, na, tai su kitokio pobūdžio iššūkiai susiduri. Tai kaip rasti būdą įprasminti savo kasdienybę ir panaudoti tuos talentus, kuriuos turi, tas galimybės, resursus, ar ne tą laiką, kurį turi. Tai, kalbant apie kunigus, tai visada yra ta galimybė, nu, turėtų būti kunigų bendravimo ir bendradarbiavimo. Tai tie kunigai, kurie yra, gal truputėlį turi kelias mažesnės parapijas, jeigu gali padėti kunigams esantiems kaiminystėje, kurie turi daugiau darbo, nu, tai tokiu būdu atranda kaip realizuoti tą savo laiką. Ar ne? Bet kaip sakiau, kita vertus, irgi negali galvoti tik apie tai, kur čia man dabar nuvažiuoti, kokį didesnę parapiją, kur yra didesnis žmonių srautas, bet ir ten, kur aš esu, tuose gal mažesnėse parapijose, vis tiek yra dalis žmonių, kurie patys nesikreipia, bet kuriuos kunigui reikia pasiekti. Ir jie tam tikrų būdų laukia kunigų, arba bent Dievas nori, kad kunigas eitų pas tuos žmonės. Tai čia sakau, įvairios tos situacijos, įvairūs iššūkiai, nu, ir juos svarbu spręsti atitinkamai.
Toks gyvenimiškas klausimas, na, mes dirbantieji, jeigu susirgam, turim nedarbingumo pažymėjimą, galim sirgti, tiesiog liga mus prikausto prie lovos, nežinau, fotelio ar dar galbūt ir gydymo įstaigos. Tai o kunigas gali sirgti, jis gali, pavyzdžiui, nedarbingumą turėti, kad, na, atgautų jėgas.
Ir gali ir serga, tačiau su tuo nedarbingumu truputėlį čia gal kitaip yra, žmonėms vis tiek reikia patarnauti. Tai, nu, praktiškai kaip tas yra sprendžiama, jeigu kunigas tikrai susirga, negali patarnauti žmonėm, tai tada ieško pagalbos kaimininių kunigų. Na, aišku, vienokia situacija yra, kai didesniai parapijoje dirba keli kunigai, tai tada, na, tas, kuris iškrito dėl ligos, kuriam laikui, tiesiog kiti kunigai pasidalina tą darbo krūvį ir tokiu būdu išsprendžia. Jeigu yra kunigas, kuris parapijoje yra vienas, tai tada jau problematiškiau susirgus, tada kreipiasi į kaimininių parapijų kunigus, ieškom kokiu būdu tą atsiradusį trūkumą, kaip užpildyti. Tai kunigai tikrai nepaslaptis būna, kad ir susirga, ar ilgesniam ar trumpesniam laikui iškrenta ir tada ieškom įvairiais būdais, kaip būtų galima tą trūkumą užpildyti.
O jeigu kalbant, tarkim, na, nepaslaptis, nuo ko ir pradėjom, kad kunigai yra tie patys žmonės, aplanko ir depresijos, ir priklausomybės, ir lošimai, įvairiausi dalykai, kurie tiek pasaulietiniam gyvenime, tiek ir tam dvasiniam gyvenime iš tikrųjų yra. Kaip sprendžiamos tokios problemos? Yra, pavyzdžiui, kažkokie, nežinau, reabilitacijos centrai, kur arkivyskupija tiesiog, na, padeda kunigam išbristi iš to sunkumo.
Vienas dalykas tai būtų, na, toksai prevencinis matymas, kur tiesiog, na, patiems kunigams svarbu suvokti, kad jeigu, nu, kažkiek protingai nepasirūpinsi savo sveikata, tai tada tos pasekmės gali būti, nu, tikrai sudėtingos, sunkios, tai rūpintis kaip nu, nepervargti, neperdegti, neprarasti tos savo tarnystės prasmės pojūčio ir tam yra reikalinga ir kažkokios tai yra atokvėpio valandos ar tokios, nu, laisvos dienos, kurias vienaip ar kitaip tada kunigai stengiasi ir susiorganizuoja. Kitas dalykas, kai jau atsiranda kažkokia rimtesnė bėda, kažkas, kas susijęs su priklausomybė, tai tada, žinot, nu, kaip ir kiekvienam kitam žmogui, reikia specialistų pagalbos, reikia profesionalios pagalbos, tai tada stengiamasi nukreipti pas specialistus, bet čia tas didelis iššūkis yra ir tai, kad viena vertus iš vis, jeigu apie bet kurį žmogų kalbėkim, kuris susiduria su susirga priklausomybės kažkokia tai liga, gali būti sudėtinga pripažinti tą ligą ir užtrunka, kol žmogus tikrai supranta, kad jam reikia pagalbos ir kol neprieina iki tokio supratimo, tol ir tas gyjimas nebevyksta. Gal kunigam dar specifika yra tokia, ar toks papildomas, sakyčiau, sunkumas, kad vienaip ar kitaip jie gal būna įpratę žiūrėti, kad nu, tai kunigas yra tas, kuris turi padėti, kuris turi būti autoritetas.
Nesirgti, būti tai, sveikas ir panašiai ir panašiai.
Gelbėti kitus, kitus mokyti, tai. O dabar kaip čia man, tai nu, pasidaro gal dar sunkiau priimti tą pagalbą, kai, kai va, toks susiformavęs nusiteikimas yra, kad aš pats turiu gelbėti, nu, padėti kitiems, bet jau man pačiam tada sunkiau yra priimti tą pagalbą. Tai papildomas sunkumas ir iššūkis, bet nu, ir su tuo reikia tada savotiškai dirbti. Tai, tai čia labai svarbu ta be abejo ir kunigų tarpusavio bendrystė, toks nu, palaikymas vieni kitų. Jeigu yra kažkokie tai, nu, nežinau, artimesni, draugiškesni ryšiai tarp, tarp nu, konkrečių kunigų, tai jie nu, tikrai gali pagelbėti savo bičiuliui galbūt labiau negu kažkas kitas. Ir tada per tai, jeigu pats kunigas, kuris susiduria su kažkokiu tai iššūkiu ar krize, jis tos pagalbos nesikreipia, tai kitą kartą ir vyskupas gali nelabai žinoti apie tai, kas ten jo gyvenime vyksta, kokie sunkumai. Tai, tai vėlgi tą nu, išgirsti tik tai per, per tai, kai nu, sureaguoja kažkas tai aplinkiniai žmonės, ar ne, kurie pažįsta, kuriem rūpi, kurie pergyvena. Tai tada vėl, kai, kai žinai, tada gali kažkokiu tai priemonių galbūt imtis, bet vėlgi visada turbūt nu, kunigui, kaip ir bet kuriam kitam žmogui, turbūt yra reikalingas tas toks artimesnių žmonių draugų palaikymas, ne tik tai, kad kažkoks ten vat, viršininkas žinotų apie mano sunkumus, apie mano problemas. Tai visada yra svarbu, kad ir tikintieji, parapijiečiai, kad jie už savo kunigus melstųsi ir kartu, na, kaip, kaip gali pagelbėtų. Čia yra įvairūs tie turbūt aspektai. Vienas tai, kur yra už ką padėkoti, tai irgi natūralu, kad to grįžtamojo ryšio, tokio teigiamo palaikančio ryšio jo nu, reikia taip pat ir kunigui. Kita vertus, jeigu yra kažkokie probleminiai dalykai, tai, tai tada ir tai nenutylėti, bet vėlgi reaguoti, reaguoti taip, kad, kad žmogus nu, at, išgirstų ir matytų, kad kažkas ne visai yra tvarkoj, ne visai gerai, ką aš darau ir kaip aš darau. Tai, tai tokio, sakau, palaikymo iš įvairių pusių reagavimo tokio reikia, kur jeigu man tikrai žmogus rūpi, na, konkrečiu atveju, sakykime, kunigas, tai, tai aš jam sakysiu tai, kas, nu, kas man tikrai atrodo svarbu. Jeigu matysiu, kad reikia padėkoti, aš pasakysiu ačiū, bet jeigu matysiu, kad yra situacija, kur reikia kažkokio tai kitokio žodžio, kitokio reagavimo, tai aš tada nu, reaguosiu kitaip. Nes dėl to, kad tas žmogus man rūpi.
Mėly Marijos radijo klausytojai, laida Ganytojo žodis ir šiandien studijoje pas mus vieši Vilniaus arkivyskupijos vyskupas Arūnas Poniškaitis, o kalbame apie popiežiaus Leono 14-ojo kvietimą melstis intenciją už krizę patiriančius kunigus. Šiek tiek aptarėm apie tą, sakykime, pagalbos poreikį kunigam. Galbūt, nežinau, prisiminsit kokį nors, nevardijant aišku konkretaus kunigo, bet kad na, tiesiog reikėjo spręsti va čia ir dabar, nu, iš tikrųjų krizė esančio kunigo, nenueinant labai detalės, aš labai suprantu dėl to, to tokio konfidencialumo ir panašių dalykų, bet iš tikrųjų, na, reikėjo daryti ir padėti žmogui. Ar buvo tokia situacija?
Tai yra labai įvairiom, įvairiais gyvenimo momentais, vienokio ir kitokio tų situacijų tikrai yra, žinoma, sakau, ten neinant į detales kažką gal ir sunkiau būtų daugiau pasakyti, bet, bet būna įvairios, įvairios tos problemos, su kuriuoms susiduria kunigai ir, ir kartais, sakau, tas toks užsidarymas, susisklendimas tik tai savyje su tuo savo rūpeščiu, tas nu, nelabai padeda turbūt, bet, bet nu, toks yra gyvenimas. Tai, tai tokių labai apibendrintai turbūt galėčiau pasakyti, kad taip būna situacijų, kur, kur kunigas išgyvena kažkokį tai, kažkokią tai krizę ir reikia tada jam pagelbėti ir kartais tiesiog tas gal laikinai net ir kažkaip pakeisti jo tą situaciją, atleisti nuo kai kurių pareigų, kurias jis atlieka, iki tol, kad turėtų žmogus galimybę, nežinau, palsėti, atsigauti, pasigydyti. Tai stengiamasi taip reaguoti, bet ypatingai aš gal labiau dar pabrėžčiau, kaip ir truputėlį užsiminiau apie tą kunigų tarpusavio bendrystę ir žmonių atidumą nu, savo parapijos kunigams. Natūralu, kad yra lūkesčiai ir kartais tokie nu, gera to žodžio prasme reikalavimai kunigui, ar ne, bet...
Tarsi užaukštinti.
Taip, bet kartais tokio atjautos ir supratimo, kad kunigui reikia pagalbos ir kažkokia ten sveikatos problemos, tai kunigai vieni kitais nu, pasirūpina ir nu, sureaguoja, jeigu mato, kad kaimynas, kunigas, bendradarbis turi kažkokiu tai problemu, tai ieško kaip jam padėti. Ir jeigu patys nebegali, tada patys ieško patarimo, kas galėtų patarti, pagelbėti konkrečiai situacijai. Tai tokiu, nu, tikrai yra tų gražių pavyzdžių ir per savo tą tarnystės laiką tikrai prisimenu, kaip ir kunigai labai geranoriškai padėdavo vieni kitiems ir padeda. Arba parapiečiai apie vieną velkitį, neįvardijant kunigą, kuris turėjo tikrai sveikatos problemų ir jisai tikrai sulaukė labai daug iš parapiečių tokio atidumo ir pagalbos, paramos, kur kažkaip dar amžiumis toks nebuvo labai tokio, nu, jau kaip sakyt, senatvės sulaukęs ar ne, bet žmonės labai nu, jautriai kažkaip priėmė tą jo sveikatos pasikeitusią situaciją ir kuo galėjo, tuo jam padėjo. Aišku, tada jau ir kuniga nu, ten kažkur kelti į kitą parapiją būtų buvęs sudėtingiau, nes ten toj konkrečioj parapijoje žmonės jau jį, kaip sakyt, pažinojo, kuris laikas, jį pažinojo sveikesnį ar ne, ir paskui matydami tą jo pasikeitusią sveikatos būklę, labai, labai sutokė. Gražia, gera atjauta sureagavo, tai va toks labai irgi gražus pavyzdys, kur pats kunigas ir parapiečiams dėkojo ir dalinosi va, ir iš jo konkrečiai to paliudėjimo, pasakojimo, tą žinau, kad va, labai, labai žmonės tikrai norėjo ir sugebėjo padėti, tai turim tokių gražių pavyzdžių.
Viena vertus, kunigai, aišku, yra labai įtraukti tas tarnystės ir tą tokį bendravimą, bendradarbiavimą su žmonėm, atliepiant jų poreikius ir panašius dalykus, bet kita vertus, šioje veikloje yra ir nemažai tos vienatvės, nes kai tu visą dieną esi su kurija, o tu grįžti, kad ir, na, į kokius tu turi tuos namus, ar kambarėlį, ar namus, ir tu ten esi vienas, tai ir būnant tame, atsiranda tokio ir galbūt ir nevilties jausmo ir iš to atsiranda tos krizės. Iš tikrųjų, kaip kunigam pavyksta užpildyti tą tokį, na, tikrai, ko gero ir mus ne vieną aplankantį, bet, na, ieškom būdų, kas į treniruoklių sales pabėga, dar kažkokiam veiklom užsiima. Tai vat, kunigai, iš tikrųjų, ko gero, čia yra irgi tam tikri iššūkiai.
Taip, nu, kaip paminėjot, yra labai įvairūs tie gyvenimo aspektai, kuriuos turi atsižvelgti, tai vienas dalykas tavo tas darbas, kuris daugiau susijęs su kiekvienas tokiam įtampom ar ne, ar kažkokiu nu, ne fiziniu krūviu, bet kaip tik tada žmogui gal reikia truputėlį kažkokio tai protingo fizinio krūvio, kuris padėtų tau geriau jaustis ir tiesiog geriau atlikti tarnystę, kuriai tu esi. Visi pašauktas, galvojotas, kad yra, jeigu kalbant apie sportą, čia tam tikra analogija, nu, ir šachmatai yra tam tikra sporto rūšis, kur tu turi sėdėti gana ilgai nu, vienoje vietoje ir ten nėra galimybės kažkokiai judėti, išskyrus tai, kad figūras šachmatų lentų judini, bet tavo labai įdarbinta galva, smegenys, tu turi mąstyti ten, strateguoti įėjimus ir kartais jau laikas paskui spaudžia ir panašiai. Tai, kad tu galėtum būti geras šachmatininkas, tau, aišku, reikia ne tik tai daug laiko praleisti prie šachmatų lentos ir mokytis ten įvairias strategijas, ne, kurti, bet tu turi judėti, sportuoti, nežinau, ką šachmatininkai daro, bet kad ir fizinę formą palaikytum, nes vien tik tai sėdėdamas prie šachmatų lentos, nebūsi geras.
Nu, sveikas, drūtas ir pilnas
tai,
jėgų.
Tai čia kažkas gal truputėlį panašaus yra ir kunigo gyvenime, natūralu, kad jeigu praleidi daug laiko, salginai, kalbėdamas kitiems ar klausydamas kitų, tai toks nu, emocinis krūvis yra, ar ne, tai turi leisti savo pailsėti ir to poilsio surasti tokio, kuris tau duotų galimybę pajudėti tavo kūną ir tu tiesiog būtum sveikesnis, stipresnis ir geriau jaustumės. Tai nes žmoguje, žinom, tikrai yra nu, susiję. Mes nesam grina dvasia, kūnas jis įtakoja mūsų savijautą ir mūsų gebėjimą atlikti darbus, kurie mums yra patikėti. Tai va, tai kunigui šito reikia ir kaip ir kiekvienam žmogui, kunigas taip pat yra na, santykio žmogus. Čia vėlgi skirtingi esam žmonės, ekstravertai daugiau ar intravertai. Vienam reikia gal daugiau to buvimo tarp žmonių, kitam truputėlį mažiau, bet jo vis tiek kažkiek reikia. Todėl ir kunigui, ar tokie artimi bičiuliai, kurių artumoj tu galėtum tiesiog būti, kaip bičiulis, kaip draugas, kur tau nereikia susitelkti į to kito žmogaus kažkokias tai konkrečias problemas, kur tu gali tiesiog išsikalbėti pats, ką tu jauti, kaip tu jautiesi, savo tą nuovargį kažkokį tai, nežinau, išsakyti ir pabendrauti, pasikalbėti įvairiom temom. Čia vat, vienas toks būtų momentas ir kažkokia tai nu, vat, sveiko tokio atsipalaidavimo būdai, ar ne, ar kas tokio teiktų tavo nu, atgaivos. Taip pat svarbu kunigui ir tas dvasinis palydėjimas, kunigui pačiam svarbu priimti atgailos sakramentą ir reguliariai jį priimti, ką ir popiežius Leonas, kviesdamas ypatingai šį mėnesį melsis už kunigus, taip, už tuos, kurie patiria įvairias krizes, tai jo intencijoje taip pat pabrėžiamas vienas tas labai svarbus aspektas, kad tokie kunigai rastų ir tinkamą dvasinį palydėjimą. Tai žinoma, to dvasinio palydėjimo reikia ne tik tai tada, kai jau ištinka kažkokia krizė, bet jis ir pastoviai kunigo gyvenime turėtų būti. Aš negaliu būti geras sielovadininkas, dvasinis palydėtojas kitų žmonių, jeigu pats neturiu to dvasinio palydėjimo. Tai va, šitą tikrai labai svarbu kunigam, ar esantiems krizėse, ar dar nesantiems, kažkur tarp krizių esantiems, tą svarbu prisiminti ir paklausiau, kaip yra nu, su mano paties dvasiniu palydėjimu, kas ar turiu, kas mane palydė ir vėl tai, nu, prisimenam, kad dvasinis palydėjimas tai nėra kažkas tokio, kur aš tiesiog sudedu visą atsakomybę į kito žmogaus rankas, tikrai ne apie tai kalba, bet tokioje maldos dvasioje, ar ne, aš kalbuosi su savo dvasios palydėtoju, ar tai bus kunigas, ar vienuolis, vienuolė, nežinau, kad gali būti ir pasaulietis, ar ne, kuris nu, turi tam tikrą tinkamą pasirengimą. Aš kalbu apie savo santykį su Dievu, apie tai, kokia yra mano malda, ką aš jaučiu maldoje, ar ko aš nejaučiu, ir bandau suprasti, o ką Dievas per visą tai nori man pasakyti. Ir tas kitas žmogus klausydamas iš šalies su savo tokiu reagavimu ir atliepimu, galbūt užduodamais klausimais, jis nepasako man, kad tu privalai tą ir tą daryti ir dabar jau, nu, aš darau, ką man įsakė. Ne, bet jis savo klausimais padeda tau suvokti ir ką Dievas tau sako. Gali būti kitą kartą tai tiesiog toks, nu, nežinau, palaikymo, patvirtinimo žodis, kad žinai, vat, girdžiu, kad nu, va, kažkas tokio ateina iš Dievo tau, kas tave sustiprintų. Kartais galbūt koks nors klausimas, kuris paskatintų tave pamastyti kažką, gal kažką gyvenime reikia truputėlį keisti, ar ne. Bet galiausiai sprendimą vis tiek aš turiu pats prisimti. Bet tas dvasinis palydėjimas, tai sakau, nėra atidavimas visos savo atsakomybės į kito žmogaus rankas, bet jis tikrai yra svarbus ir reikalingas, nes jis padeda man pačiam išgirsti tai, ką iš tiesų Dievas nori man pasakyti, ko vien tik tai vat, pats su savim pasilikęs, kad ir kaip ten labai nesistengčiau ar ne būti Dievo akivaizdoje, kas irgi yra svarbu, bet vat, su tuo palydėjimu kito žmogaus aš geriau galiu išgirsti ir suprasti, ką Dievas iš tikrųjų man sako.
Na gerai, toks galbūt praktinis klausimas. Aš labai myliu savo parapijos kleboną, bet jis yra jau perdėtas perfekcionistas, save alina, dirba, laksto, visiems nori padėti ir tikrai labai įsitraukęs ir visaip kaip. Ir matau, kad nu, jau jam yra blogai, nu, tikrai blogai, bet jis manęs negirdi. Tai ar aš, nu va, toks praktinis klausimas, ar aš jau turėčiau ateiti pas vyskupą ir sakyti, vyskupė, gelbėkit, nu, nuostabus tas mūsų klebonas, bet savęs netausoja. Ar visgi bandyti vis tiek kažkaip prisibelsti iki to klebono ir sakyti, kad klebonė, jau stabdyk arklius.
Turbūt priklauso nuo daug įvairių dalykų, nuo daug įvairių veiksnių. Žinot, jeigu pirmiausia, tai gal būtų na, tikrai ne eiti ten iškart pas vyskupą ir kalbėti, bet bandyti vietoj susigaudyti, ar ne, įsižiūrėti į tą situaciją. Čia yra kažkoks, nu, visiems gyvenime turbūt būna tokių periodų, kur yra intensyvesnis darbas, daugiau jėgų pareikalauja ir niekur nuo to nepabėgsi. Bet jeigu yra kažkokia, nu jau tiesiog žmogus taip yra užsisukęs savo tam darbų rate taip, kad jis nu, jau neskiria savo būtino poilsio, tai tada reikia reaguoti. Bet žinot, pirmiausia, tai galbūt tas reagavimas pats kalbuosi, ar ne, ar su kitais ten artimiausiais bendradarbiais, ar ne, einam pas kunigą, nu, kalbamės kažkur, siūlom savo pagalbą, nu, ne tai, kad jį sutvarkyti kaip kuniga, ne, bet apskritai, kur galbūt mūsų
bet čia galbūt ta situacija, kur nenori girdėti, nes jam viskas gerai, viskas tvarkoja, jis puikiai jaučiasi, bet tu matai, kad, nu, jau viskas blogai.
Nu, taip, bet jeigu jau tikrai matosi, kad yra nu, gali būti bėda, tai tada gali ir natūralu kažkur kreiptis pagalbos ar nežiūrėti, kas galėtų pagelbėti iš to situacijos. Aš suprantu, kad čia yra tam tikras nu, delikatumas, jautrumas, ar ne vis tik tas toks pasitikėjimo klausimas, ar ne, ir kaip padėti žmogui, nesugriaunant jo pasitikėjimo, vat, tuo žmogum, kuris stengiasi padėti, bet kad iš tiesų išgirstų. Tai čia turbūt vieno atsakymo tinkamo visiems atvejams nėra, bet konkrečioje situacijoje reiktų žiūrėti, bet svarbiausia, kad vat, kokiu būdu aš iš tiesų galėčiau padėti žmogui, nes kai kada gelbstint galima tik tai nu, dar
labiau žalos pridaryti.
Taip, galima pridaryti žalos. Tai čia tikrai reikia tokios išminties ir jeigu kartais vat, pats nežinau kaip pagelbėti, tai nu, ieškau tada pagalbos, konsultuojusi, tariuosi, nu, vat, situacija tokia, kaip čia būtų man geriau pasielgti. Žinoma, nu, sakiau, kad gal nebūtinai iš karto ten pirmiausia pas vyskupą keliauti, bet kita vertus, nu, ir pasidalinti, nu, ir kad ir vyskupas truputėlį žinotų situaciją, čia irgi nėra kažkas tokio, tikrai nėra blogai.
Na ir gerai, mūsų pokalbio pabaigai, tai visgi, popiežius kviečia melstis už krizę patiriančius kunigus. Ar turėtume mes kaip bendruomenė melstis kažkokiom ypatingom maldom, atrasti kažkokį ypatingą būdą? Kaip tą padaryti, kad na, mes susitelkę iš tikrųjų gerą intenciją padėtume tiems kunigams?
Labai įvairiai galime melstis ir kažkokia yra maldos grupelė, ir savo asmeninė malda, ar kažkokia tai malda savo pasirinktą kalbėti tą intenciją, ar tiesiog savai žodžiais už konkretų kunigą ar konkrečius kunigus melstis. Ir dar tokio kaip pavyzdį, sakyčiau, pas čia visai neseniai išgirdau, nu, ne pats sugalvojau, bet per kitus žmonės mane pasiekė toks, nu, kaip ir pasiūlymas, patarimas, sako, žinot, kur būna tie žmonės gatvėje, kurie kartais prašo išmaldos, ar ne, kur atrodo patys reikalingi pagalbos ir jau jie tai padėti kažkam tikrai nebegali, bet vieną tokį visai išmintingą pasiūlymą girdėjo, sako, žinai, paprašykit tą kartą, kad jis pasimelstų už tave ir labai, nu, konkrečiai, nu, aišku, ten paskui kaip, ar tu jam kažkokį suteikia kažkokią pagalbą, nu čia toks irgi delikatus klausimas, ar ten pinigėlį kokį, ar kažkokiu kitų būdų, bet sako, tai aš tokį girdėjau paliudėjimą, prašykit, kad vat, pasimelstų labai konkrečiai, galbūt už tave ar už kitą žmogų, sako, jūs matysit, nuostabus dalykai vyksta, tai, tai sakau, man tas kažkaip užstrigo atmintyje, kad tai, tai tie žmonės tikrai, kad nėra kažkokie, nu, čia kabutėse, sakykime, maldos specialistai, ekspertai, profesionalai, bet va ta vargšo malda, tokio, kuris pats turi bėdų, bilė kiek, ar ne, bet kur, kurio malda už tave, nu, irgi yra veiksminga. Nebūtinai, kad kažkoks ten jau beveik šventasis dar gyvas, bet jau beveik aureoliai matosi, ar ne, kad jau, jau tas žmogus, jeigu pasimels, tai aišku, ir jo malda irgi, ne vienos maldos negali nuvertinti, bet, bet sakau, atkreipkim dėmesį ir tą pačią, pačią, atrodytų vargingiausią, paprasčiausią vargšo maldą, kuri, kuri taip pat yra prasmenga. Tai čia gal toks ir padrasnimas būtų ir tiems žmonėms, kurie galvo, nu tai ką čia, ta mano malda nieko nereiškia, nes čia moku labai melstis, nes čia mano gyvenimo būdas toks, nes čia gyvenau labai šventai, nei dabar čia labai šventas jaučiuosi. Jeigu tik turi tokį kvėpimą, paraginimą, melskis už save, bet melskis ir už kitus, taip pat ir už kunigus.
Ačiū labai už mūsų pokalbį Vilniaus arkivyskupijos vyskupui Arūnui Poniškaičiui. Dėkoju klausiusiems. Likite su Marijos radiju.